подкасты «Радио Свабода».
Привітання, гэта канал «Свабода Прэміум», з вами ў празе Дмітрий Гурневіч, а сёння на сувязі са мною з Варшавы польскі палітолог, кіраўнік аналітычнага цэнтру Strategy and Future Яцак Бартосак. Добрый дзень, привітання, дзень добры.
Дзень добры, вітам сардэчна.
З оказі, очевидно, дня неподлігості найлепше жишення. З нагоди Дня Незалежності прийміться найлепше пожаданні для вас, для усіх поляків, для вашої сім'ї. Сьогодні ми поговоримо так само і про Польщу, але переважно про польсько-білоруські, польсько-європейські і білорусько-європейські відносини. Знайомлячись з вашими виказуваннями, я побачив, що ви цікавитеся Білоруссю, коментуєте білоруські справи, і в одним з інтерв'ю ви сказали, що Білорусь уміло маневрує, як це робили Румунія чи Угорщина, будучи союзниками Гітлера. Але з пункту гледжання України Білорусь суагресор. З пункту гледжання Білорусі, які супраць гэтай вайны, гэта трагедія для Білорусі, тому що Паўтаруся з її території ляцяць у бок України іранські дрони, ракети, які забивають українців. Дык у чым гэтае умелае лавірванне?
На чым будуть пана полега то лавірванне?
Очевидно, лавірування завжди є трудне, як є ограничена простір для лавірування.
Зрозуміло, лавірування завжди складане, коли обмежуваная простора для лавірування. Агулом Білорусь, відомо ж, агресор, і з території Білорусі ажыццяўляецца напад. Функціонування Білорусі у російському блоку приводить до того, що українські висілки розсипаються, поскольку вони вимушені оховувати підхід до Києва і інше місце, аж до Львовської області. Українці тримають там сили на випадок, коли б білоруси і російські війська, які знаходяться у Білорусі, вирішили відрізати Україну від західних поставок. Тому існування у Білорусі неприхильного режиму не корисне для України і у виніку для Польщі. Після подій у 2020 году, після громадського вибуху, Росія узмацнила свій вплив на Лукашенку. Мені увогуле подається, що війна стала можливою тільки після того, як Росія підпорядкувала Білорусь. Операція у київському напрямку була б немогчимою, коли б не територія Білорусі. Ця війна вирішить статус усіх держав, які знаходяться у області, яку ми у Польщі називаємо Міжмор'ям. Це Балтійсько-Чорноморський мост, затиснутий поміж Німеччиною і Росією. Ця війна стала можливою після того, як Лукашенко став ще більш пасивний і підпорядкований Путіну. Ми пам'ятаємо лінію нападу з Чорнобиля, а найперш погрозу, що будуть відрізані комунікаційні шляхи з півночі на південь від Західної України. А ця ризика увесь час висіть над керівництвом України. Білорусь, відомо ж, бок цього конфлікту. Але Лукашенко висилає з Заходу сигнали, так само у Польщу, що він насамрэч цього не хотів. І він хитрий ліс, бачить, що у росіянців не отримлюється.
Ну, бо є таким цваним лісом, ну, бачить, що росіянам не йде.
Акурат Польщу він лічить абсолютним злом. Лукашенко стверджає, що Польща хоче напасти на Білорусь, і тому нібито Варшава рихтується до війни.
No to litości w ogóle, to takie jego opinie są absolutnie nie znajdują potwierdzenia w czymkolwiek.
Я вас прошу, гэтыя яго меркаванні не маюць пад сабой ніякай падставы. Нядаўна ў Беларусі выдалі справаздачу, якую, на маю думку, не маглі б выдаць без дазволу Лукашэнкі. У ёй ён намякае на аддзяленне сваёй адказнасці ў гэтай вайне, незадаволенасць тым, што расейцы ўсё вырашаюць. Гэта спроба праверкі, ці Захад не прабачыў бы і не захаваў яго палітычнае жыццё, калі выявіцца, што Расія прайграе гэтую вайну. Я мушу ўдакладніць нас і аўтараў справаздачы. Яна была выдадзеная па-ангельску месяц таму і стала вельмі папулярнай у англасаксонскіх колах, з якіх я яе і атрымаў. І гэта ўжо не ўпершыню. Некалькі гадоў таму Лукашэнка ўжо правіраў амерыканцаў, ці не дазволяць яны яму трошкі палявіраваць. Былі і візіты ў Лукашэнкі высокапастаўленых чыноўнікаў Уэса Мітчэла, Бена Годжэса і іншых людзей, якія займаюцца амерыканскай стратэгіяй. З перспектывы вялікай стратэгіі польскай дзяржавы, гісторыі гэтай зямлі апошніх 600 гадоў, Беларусь і яе геастратэгічная арыентацыя, яе пазіцыя адносна Расіі або Польшчы ці Украіны абсалютна ключавая. Будучыня Беларусі абсалютна ключавая для Польшчы, не толькі з пункту гледжання непасрэднай ваеннай пагрозы ў варшаўскім напрамку за 200 кіламетраў ад мяжы, на вялікай восі ваенных паходаў з Масквы праз Смаленскую браму, Менск, Берасце, Горадню, Варшаву, Познань, Берлін. Колькі разоў расійскія жаўнеры ішлі гэтай дарогай, таму гэта абсалютна ключавая справа.
Więc jest to absolutnie kluczowa sprawa.
Ja zaraz jeszcze zapytam o to, bo właśnie to jest ciekawy wątek.
Я зараз пра гэта спытаю, бо гэта вельмі цікавы момант размовы. Але вы лічыце, што калі б Расія пачала прайграваць, то Лукашэнка б мог нават развярнуцца супраць Пуціна. Але ці не паставіў ён ужо ўсяго на адну карту, заняўшы бок Расіі? Тое, што адбываецца цяпер у Беларусі, хвалі рэпрэсій, прарасійскі наратыў у школе, ВНУ, СМІ, заводах, гэта ўсё выглядае так, нібыта Беларусь ужо частка Расіі.
Wszystko wygląda tak, jakby Białoruś była już częścią Rosji.
No właśnie, niestety tak to wygląda i wydaje mi się, że był postawił wszystko w momencie wybuchu wojny na Rosję.
Менавіта. На жаль, так усё і выглядае. Пасля пачатку вайны Лукашэнка паставіў усё на Расію. Але ў сувязі з тым, што ў расейцаў гэта вайна не атрымліваецца добра, ён пачынае правяраць, каб знайсці поле для манеўру, каб зноў лявіраваць. Дарэчы, я знайшоў тую справаздачу, якую згадваў раней. Яе аўтары Арсеній Сівіцкі і Юрый Царык. Менск, верасень 2022 году. Беларусь у пастцы суагрэсара. Выхад з пасткі і вырашэнне палітычнага крызісу гэтага дзесяцігоддзя. Цэнтр стратэгічных і замежных даследаванняў. Думаю, што гэтая справаздача не без дазволу ўладаў. Лукашэнка назірае. Зрэшты, ён устрымаўся ад прамой высылкі войскаў ва ўкраіну. Пасля вайны, напэўна, будзе напісана шмат кніг пра тое, чаму беларусы не ўвайшлі ва ўкраіну. Тут цяжка нешта сказаць, это вельмі далікатная тэма. Вайна ўсё яшчэ працягваецца. Ва ўкраінцаў, якія разагрэтыя вайной, больш радыкальныя погляды на гэты конт, і яны б хацелі навесці з гэтым парадак. Гістарычна так ёсць, што вялікая вайна ў міжмор'і вырашае статус усіх краінаў і народаў міжмор'я. Это таксама як Польшча перамагала Расію ў 1920 годзе і раней падчас 19 войнаў польскай дзяржавы Рэчы Паспалітай з Масквой. І тое самае, на маю думку, цяпер будзе і з Украінай.
І вчасні падчас 19 войн панства польскага Рэчпаспалітай з Масквой. Так? І так само будзе зараз на Украіне, маім здані.
Вообще, пан поведжу пред хвилем о таким значении стратегичным Беларуси для
безопасности. Вы згадали про стратегичное значение Беларуси для безопасности Европы. У одним со своих выступов вы назвали Беларусь петлей, отсутность которой может разбурить безопасность региону. Потлумачьте это, коли ласка, беларусам, бо для многих беларусов их краина находится на периферии Европы, затиснутая помеж России, Польши и Балты, якая ни на что не уплывает.
Так, направда, ниц не значенцыми.
No, terytorium Białorusi jest absolutnie kluczowe dla bezpieczeństwa europejskiego. Otóż jest...
Тэрыторыя Беларусі абсалютна ключавая для еўрапейскай бяспекі. Найперш згадаю Смаленскую браму, то бок вузкі праход паміж Дняпром і Дзвіною, дакладна паміж беларускай і расійскай тэрыторыяй. Гэта традыцыйнае месца, праз якое войскі ідуць на Еўропу або на Маскву. Расейцы пра гэта ведаюць, таму ахоўваюць Беларусь. Больш за тое, гэта найлепшы вайсковы шлях, бо там параўнальна мала рэк, апрача Дзвіны і Дняпра, але яны паварочваюць, ствараючы ўласна Смаленскую браму, даючы праход на Маскву, а з другога боку на Менск. Дастаткова паглядзець на тое, як выглядала аперацыя «Багратыён» або нямецкая аперацыя ў 41-м годзе або паход Наполеона. Тое самае і ў іншы бок. Бо паход савецкіх або расійскіх войскаў на захад праз беларускую тэрыторыю імгненны, дзякуючы добрым камунікацыйным шляхам і зручнасці мясцовасці. Это шлях наўпрост на Варшаву, дзе чарговы сур'ёзны бар'ер ажно Вісла. Доказ гэтаму аперацыя «Багратыён» і як усё выглядала ў 1944 годзе. Адначасова Беларусь звязаная з Украінай праз Прыпецкія балоты, праз лінію Прыпеці і на поўнач, заціскаючы ўсё міжмор'е. Таму яна абсалютна ключавая. Апрача таго, Беларусь вельмі блізкая да цэнтру прыняцця рашэнняў польскай дзяржавы, да Варшавы. І гэта вельмі зручная тэрыторыя, якую можна хутка пераадолець. Тое самае цяпер з Кіева. Мы баяліся такой самай гісторыі. Таму Беларусь і яе палітычная будучыня абсалютна ключавая для Польшчы з вайсковага пункту гледжання. Варта не забываць, што ў 21 стагоддзі існуе разведвальна-ударны комплекс, як кажуць расейцы, то бок калі яны могуць страляць манеўранымі або балістычнымі ракетамі. І гэта таксама мае значэнне, з якой тэрыторыі яны страляюць. Нездарма яны выкарыстоўваюць тэрыторыю Беларусі для запуску ракет «Іскандер» або «Точка», бо гэта адпаведная адлегласць. Расейцы баяцца, што са смаленскай брамы можна страляць у бок Москвы. І таксама і мы баімся, што з горадні і берасця можна страляць да Варшавы, не кажучы ўжо пра артылерыйскі абстрэл вялікай далёкасці. Адлегласць важная, і Беларусь тут ключавая. Акрамя таго, праз Беларусь ідуць камунікацыйныя шляхі ад краін Балтыі, як некалі казалі ў Польшчы, ад інфлянтаў на Украіну. Не ведаю, ці вядомы гэты выраз у Беларусі. Гэта такі расейскі кавалак, які з'яўляецца прычынай адсутнасці бесперапыннага шляху з поўначы на поўдзень краін міжмор'я, якія стрымліваюць расейскі ціск на еўрапейскую сістэму. Гісторыя заключаецца ў тым, што дзяржавы міжмор'я хочуць стрымліваць расійскую эфектыўнасць, каб яны нічога не маглі зрабіць у цэнтральна-ўсходняй Еўропе, каб яны былі па-за сістэмай еўрапейскай палітыкі. А расейцы акурат хочуць вырашаць структуру еўрапейскай палітыкі, і ім трэба гэта ажыццявіць на трупах краін цэнтральна-ўсходняй Еўропы, топчучы іх палітычныя магчымасці, каб яны ні на што не маглі ўплываць. Яны могуць існаваць, але каб яны былі падпарадкаваныя, каб іх замежная палітыка, энергетычная, а з часам і эканамічная, была падпарадкаваная расійскім інтарэсам. За гэта і ідзе вайна.
І ото ж ідзе вайна.
Вы кажаце пра ключавое значэнне Беларусі, у тым ліку вы згадваеце і Украіну. Таксама вы зазначаеце ў сваіх выступах, што Францыя і Нямеччына лічаць гэтыя абедзве краіны часткай расійскай зоны ўплыву. Калі гэтыя краіны, а прынамсі Беларусь, важныя для бяспекі Еўропы, тады чаму найбуйнейшыя еўрапейскія дзяржавы або не разумеюць гэтага, або разумеюць, але нічога не робяць?
Як то можна вытлумачыць?
Ну, вашне, вытлумачыць можна тым, што вы пан, ну, кожны мае свае інтарэсы, і нестэты, немцы і французы...
Растлумачыць это можна так, што ў кожнага свае інтарэсы, і, на жаль, у немцаў і французаў свае інтарэсы і іншыя, чым украін цэнтральна-ўсходній Европы, погляды на ролю Расіі ў Европе. Немцам патрэбная Расія ў еўрапейскай сістэме для таннай энергіі, для інвестыцый, а магчыма нават калісьці для балянсу супраць амерыканцаў, для стрымлівання французскіх уплываў. У іх ёсць ментальная мапа, што на ўсходзе заўсёды Расія, і з ёй трэба лічыцца. Пра канструкцыю, якая існавала да падзелаў Рэчы Паспалітай, што былі народы незалежныя ад Расіі, што існавала Рэч Паспалітая, што былі дзяржавы, якія стрымлівалі расійскі ўплыў на кантынент, яны ўжо не памятаюць. Гэтыя ментальныя мапы ўзніклі на Талстым, на наполеонаўскіх войнах, на дзвюх сусветных войнах. Гэта датычыць і французаў. Францыя і Нямеччына лічылі, што Расія будзе ім спрыяць у новай сусветнай угодзе, у якой мацнее Кітай, а Амерыка слабее, а Расія выступае ў якасці стабілізатара паўночнай Еўразіі, радовішча сыравіны. Яны спадзяваліся на тое, што ў еўрапейцаў будзе танная энергія і на стабілізацыю адносна Кітаю, бо Расія для немцаў і французаў – гэта частка Еўропы, і што можа быць эканамічная сістэма ад Владивастоку да Лісабону. Але каб гэта рэалізаваць, трэба патаптацца па так званых перыферыях, як яны кажуць. Польшча, краіны Балтыі, Беларусь і Украіна, з якімі не варта лічыцца. Менавіта таму гэта вайна за ўсё. За нашу суб'ектнасць, вашу і маю. Каб немцы і французы ўспрымалі нас як роўных, а не як крыніцу таннай рабочай сілы, з якой не варта лічыцца. Каб ўспрымалі нас як гераічных пераможцаў з-пад Кіева, як людзей, якія здольныя лятаць у космас, у якіх ёсць сапраўдныя заводы, як людзей, якія дбаюць пра сябе, пра культурных людзей. Бо пакуль такімі яны бачаць на ўсходзе толькі расейцаў. Яны не ведаюць гісторыі гэтых земляў, не цікавіліся гэтым, не разумеюць гэтага. Плюс да таго, у новыя часы тут не было палітычнага кіраўніцтва, а ўсё вырашалі расейцы і ў Беларусі, і ў Польшчы. Яны вырашалі нават, якія гарады нам будаваць або не, як мусяць выглядаць аўтастрады. Тое самае і ва Ўкраіне. І яны прызвычаіліся, што размаўляць трэба менавіта з імі. І за гэта ідзе вайна. Ва ультыматуме Лаўрова снежня 2021 году расейцы запатрабавалі сабе статус, які меў СССР. Але яны гэтага не атрымалі і вырашылі даказаць сілай, што яны гэта заслугоўваюць. І цяпер яны прайграюць. Прайграюць адносна.
no, przegrywają relatywnie, bo zobaczymy jeszcze, jak to się potoczy.
Паглядзім, як гэта ўсё пойдзе. Усе любяць казаць пра свабоду, правы чалавека і гэтак далей, але ж вы бачыце, як выглядае нямецкая палітыка.
Але калі б у Парыжы або Берліне была такая палітычная воля лічыць Беларусь і Украіну не зонай уплыву Расіі, то што гэтыя краіны і Захад агулам могуць зрабіць, на што паўплываць? Перадаваць Ціхановскай хаймарсы ці ўзброіваць полк Каліноўскага, нешта яшчэ?
Poszedł wyzwalić Białoruś.
No, różne rzeczy mogą się wydarzyć, wie pan, teraz, bo Niemcy muszą...
Odbyć mogą różne rzeczy. Niemcy powinny przyjąć rozwiązanie, co oni chcą. Czy im trzeba Fort Europa z udziałem Amerykanów, czy nieco inne. Niemcy będą wyrażać te pytanie. Ciekawe, co oni zrobić. Ja liczę, że w interesie Niemców wykluczenie Rosji z europejskiej systemy i utягwanie w Eurozwiaz Białorusi i Ukrainy, a tak samo stworzenie uzbrojonych sił w Eurozwiazu, jakie bronili ten perymetr ekonomicznej terytorii. Ale możliwe u niemieckich uladarów ekonomiki inne plany. Домовиться с Китаем и Россией, у чем я их и подозраю. Подозраю их хиба, что и американцы. Навошта канцлер Шольц поехал в Пекин? Навошта гэты Шольц и Макрон увесь час хотели размовлять с Путиным на початку войны?
Пробовал размовлять с Путиным на початку войны Макрон. Так?
Мы хотели его пшагонать.
Хотели его переконать.
Но для чего?
У чем?
Магчыма, вырашыць праблему іншымі метадамі.
Хадзі о то, што Путін хацеў ім удаводніць, што на тых абшарах, на Беларусі, на Украіне, пануе Росія.
Путін хацеў ім даказаць, што на гэтай тэрыторыі, у Беларусі і Украіне, пануе Расія, і каб ніхто туды не ўлазіў. За гэта ідзе вайна, каб ніхто яму не перашкаджаў. Амерыканцы і палякі сказалі, што будуць перашкаджаць. А вось немцы і французы змірыліся б. Але ўкраінцы перамаглі пад Кіевам, і немцы мусілі адрэагаваць. Але рэагуюць, як рэагуюць, без пераканання. Можна нават падазраваць, што яны чакаюць расійскай перамогі. Я не бачу волі ў сувязі з эканомікай. Нямеччына была эканамічна звязаная з Расіяй у выніку атрымання таннай энергіі, а цяпер яны хочуць далей супрацоўнічаць з Кітаем. Гэта будзе вельмі важная справа. Паглядзім, якое рашэнне прымуць нямецкія і французскія эліты. У мяне пакуль няма пераканання, што дзякуючы высілкам украінскага жаўнера яны ўжо прынялі рашэнне, што будуць прымаць Украіну і Беларусь у еўразвяз. Статус Беларусі можа вырашыць украінскае войска. Калі украінцы перамогуць у вайне, перамогуць сухапутную армію Расіі, а такі шанец ёсць, калі, вядома ж, не перашкодзяць амерыканцы, тады ўзброеныя сілы вырашаць лёс Беларусі. Статус Беларусі вырашыць сіла. Паглядзім. Але ў Польшчы няма ніякіх планаў і магчымасці весці вайну ў Беларусі.
Правадзення вайны на Беларусі.
Właśnie o to chciałem zapytać, bo pan w jednym wystąpieniu właśnie mówił o ostatnim.
Менавіта пра гэта я хацеў спытаць. У апошнім інтэрв'ю Пятру Зыховічу вы казалі пра ўсходнюю палітыку Польшчы, пра неабходнасць інвестыцый у Беларусь, шчыльных эканамічных адносінаў з Беларусю, пра прыватызацыю, магчыма, МТЗ ці іншых галін эканомікі. Магло нават падацца, што Польшча, паводле вас, павінна пакласці лапу на Беларусь. Ці не будзе гэта чарговы імперыялізм, калі ўзнікнуць ідэальныя ўмовы да гэтага?
Лапа на Беларусь, так, прошу паведзіць, што не будзе калейны imperializm, jeżeli w takich warunkach nie. idealnych będą te relacje tak wyglądały.
No nie, dlatego, że już abstrahując od tego, co ja powiem i jakie mam intencje, Polska nie ma zdolności imperialnych.
Nie, nawet niezależnie od tego, co ja kажу i jakie u mnie seprawne mety, u Polsce nie ma imperskich możliwości. Яна б мусіла мець магутную армію і магутную палітычную і эканамічную сістэму, каб навязаць сваю волю. А гэтага няма. Але Польшча павінна мець войска на ўзор украінскага, якое будзе фактарам гульні за раўнавагу, якое будзе стрымліваць Расію і мець магчымасць весці вайну. Дарэчы, цяпер рыхтуецца найбуйнейшая ў тысячагадовай гісторыі дзяржавы рэформа польскай арміі. Прынамсі, такія дэкларацыі палітыкаў. Калі яны рэалізуюцца, то ў Польшчы будзе найбуйнейшая сухапутная армія ў гэтай частцы свету. І тады нам давядзецца задумацца пра вельмі блізкую супрацу з Украінай, ствараючы міжмор'е эканамічнымі сувязямі з Украінай і прыцягваючы ў гэтую сістэму Беларусь. Гэта не мае нічога супольнага з польскім імперыялізмам. У польскай кароны, кажучы старой мовай, ужо няма такой вялікай перавагі над Украінай ці іншымі дзяржавамі, нават нягледзячы на жаданне. Треба пам'ятати, що українці, дякуючи СССР, літали у космос, мали промисловість, і тепер вони не програють війну. Польська домінація немагчима, а хучей коаліція, супольність лісу, яка буде намагатися стримлювати російський тиск.
Коаліція, спільнота лісу, певна, так, яка буде балансувала, спробувала повстримувати російський напор.
Ще мам останнє питання. Ще в розмові пан кілька разів.
У мені засталося останнє питання. Сьогодні у розмові ви кілька разів використали вираз «міжмор'є». У Білорусі гети вираз відомий, але хучей серед експертів, інтелектуалів. Наскільки гета концепція реальна і яке місце у йой ви бачите для Білорусі? Це пера або при умові, що Україна переможе у війні?
Україна подарунки може виграти війну.
Якщо ходить о модел, є то реальне. Модель геополітичний історіальне.
Гэта реальная геополітичная модель, і больш за тое патрэбная модель, каб Расія не вярнулася ў еўрапейскую палітыку. Часткова нават гэтую модель падтрымліваюць ЗША. Але ў міжмор'я няма дадатковага капіталу, эканамічных сувязяў, так званага зместу, які, напрыклад, мае Нямеччына, каб збудаваць гэтыя сувязі. І тут у мене є астярога. Ми мусимо нешто придумати. Одна символіка, воєнна перемога, не створить нам брендів, так як у німців є марки автомобіля у систему витворчості. У нас повинні бути свої інноваційні технологічні цикли, щоб наповнити це змістом. Американці у гэтым допомагають замало. Боюся, що гэта може привести до того, що навіть німці захопять міжмор'я своїми економічними впливами, поширюючи систему «Мітель-Європа», яка узнікла автоматично у сувязі з гравітацією німецької економіки. Коли б нам удалося створити економічну систему, супрацю України і Польщі поміж Кримом і Гданськом, після вертання України і Криму, тоді могли б узнікнути маржі, технологічні цикли капіталу, економіка, нейкий економічний оборот. Тоді б Білорусь могла до цього долучитися. Але гэта будзе вельмі складана, гэта будзе доўгая песня. У Польшчы ідзе палітычная спрэчка на гэты конт. Гэта будзе не на руку немцам і французам, ужо не кажучы пра расейцаў. І я не ўпэўнены, што амерыканцы падтрымаюць нас у гэтым так, як павінны, нават ва ўласным інтарэсе. Ад гэтага, зрэшты, пачыналіся сусветныя войны. Па сутнасці, я не ўпэўнены, ці зараз мы не знаходзімся на пачатку сусветнай вайны. Магчыма, гэта першая частка гэтай вайны, украінская. Справа ў тым, што Кітай не хоча слухацца Амерыкі, і расейцы спрабавалі ўзмацніць сваю перамоўную пазіцыю вайной, топчучы суб'ектнасць дзяржаваў нашага рэгіёну. Гелфард Макіндер меў рацыю, што сусветныя войны пачынаюцца ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе. Гэта так званая краш-зоун, зона сутыкнення паміж кантынентальнымі рэвізіяністскімі супердзяржавамі і марскімі. Так усё і атрымалася. Расія захацела дамаўляцца і непасрэдна вырашаць без удзелу гэтых дзяржаваў мосту міжмор'я з Францыяй і Нямеччынай. Але, на маю думку, это пакуль першая частка вялікага перыяду напалеонаўскіх войнаў. Ён тады трываў 20 гадоў. Быў хаос, невядома, хто кіраваў светам, невядома, якія правілы, па якіх правілах адбываецца эканамічная супраца паміж вялікімі дзяржавамі і глабалізацыя. Ёсць хаос і анархія, якія праяўляюцца ў вялікіх тэхналагічных войнах, якія ўжо бачныя ў эканамічных сварках паміж Кітаем і ЗША, у санкцыях, у прапагандысцкім і інфармацыйным супрацьстаянні, а таксама ў войнах, асабліва проксі-войнах на тэрыторыях памежных зон ўплыву, як цяпер у нас або на Тайвані. У інтарэсе польскай дзяржавы выціснуць Расію па-за палітычную сістэму Еўропы. Ідэальна распад Расіі і яе глыбокая слабасць, накшталт смуты. Думаю, што гэты выраз у Беларусі вядомы. Смута пасля смерці Івана Грознага, Барыс Гадуноў, перад прыходам да ўлады Раманавых. Найлепш, каб гэта паўтарылася. Або тое, што было пасля паразы Брусілава падчас першай сусветнай вайны. Ці падзення Расіі пасля лютаўскай і бальшавіцкай рэвалюцыі, а пасля паразы ў вайне з Польшчай у 1920 годзе інтэрвенцыя вонкавых дзяржаваў. Або тое, што было пасля распаду СССР, пасля Белавежы, калі быў хаос. Гэта ідэальны сцэнар для польскай дзяржавы, і я спадзяюся, што гэтая вайна давядзе Расію да такога стану. Тады мы зможам жыць і дыхаць свабодай. А Беларусь зможа самастойна вырашаць сваю геапалітычную арыентацыю, калі б гэта адбылося. Падаецца, што ўкраінцы ўжо хочуць да гэтага прывесці. Вайна прыспешвае і радыкалізуе пэўныя рэчы. Мы іх цалкам падтрымліваем. Тады будзе шанец для глыбокіх палітычных пераўтварэнняў і свабоды ў Беларусі. Пасля перамогі над Расіяй, а найлепш пасля яе распаду, такога аслаблення, з якім яна б ужо нічога не змагла зрабіць. Вырашаецца лёс нашых дзяцей і ўнукаў, каб Расія ўжо ніколі сюды не вярнулася, да Віслы. І я жадаю таго самага ў Беларусі, каб у вас з'явілася свабода і поле для манеўру. Для гэтага патрэбная перамога над Расіяй і яе аслаблення.
Расія ўжо ніколі не вярнулася тутай. Na pewno nad Wisłę. No i życzę wam też tego na Białorusi, żebyście uzyskali wolność, pole manewru. Do tego jest niestety niezbędne pokonanie Rosji i uwięknięcie. No.
Dziękuję panu bardzo. A ja nagadaję naszym redaczom, że сегодня moim gościem z Warszawy był polski politolog, kierownik analitycznego centrum Strategy and Future Jacek Bartosiak, a dla was programu w Pradze wiał ja Dmitry Górniewicz. Dziękuję za to, że byli razem z nami. Bywajcie i zostawajcie się ze swobodą.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.